Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Сегодня в программе вы почуете праский акцент, какие уроки выникают для Беларуси из теперешнего украинского кризиса. Удельничают политологи Юрий Чавусов и Виталь Портников. Доследы свободы, как поводить себе человеку, у якого берут отбитки пальцев. Вольная студия, ці існавала насамрэч поэтка Леся Беларуска, ахвяра сталинского гулагу. И выніковый выпуск передачи «Званки на свободу за тыдзень». Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Алена Струва вы слухаеце навіны. Еўразвяз мае намер паслабіць ізаляцыю Беларусі. Пра гэта сёння напярэдадні заўтрашняга саміту еўрапейскіх міністраў замежных спраў у Люксембургу перадаюць агенцтва Associated Press і іншыя заходнія выданні. Як піша International Herald Tribune, упершыню ад 2004 году на сустрэчу такога высокага рангу запрошаны кіраўнік беларускага замежнапалітычнага ведомства Сергія Мартыну. Перадаецца, што на паслабленне дыпламатычных санкцій супраць Менску настойваюць такія краіны, як Фінляндія і Польша. Міністры Еўразвязу таксама мяркуюць, што ў адказ на прыпыненне візавых забаронаў для высокіх беларускіх чыноўнікаў афіцыйна Менск перагледзіць дыскрымінацыйны закон аб СМІ, а таксама пойдзе на некаторыя іншыя рэформы. Тым часам мяркуюць аналітыкі, замарожвання актываў беларускага кіраўніцтва, уключна з актывамі Лукашэнкі, па-ранейшаму застанецца ў сіле, падае International Herald Tribune. В эфире «Свобода» до інших новинок. Международный валютный фонд и группа 20, якая объединяет 7 наибольш промыслово развитых краин света, а так само ведущие молодые краины, закликали узмацнить координацию деяния по борьбе с финансовым кризисом. Поводле керовника Международного валютного фонда света опынулся на меже рецессии. Лідары 15 краін, якія выкарыстоўваюць еўрапейскую валюту, праводзяць сёння ў Парыжы надзвычайную сустрэчу на вышэйшым узроўні. Дагэтуль кіраўнікі еўразвязу не прымалі нейкіх скаардынаваных рашэнняў, а рэагавалі на крызіс індывідуальна ў сувязі з розным фінансавым станам у кожнай краіне. С космодрому Байконур стартовал российский корабль «Союз». Разом с черговой экспедицией на борте «Союза» находится 47-годовый Ричард Гериот, сын одного из первых американских астронавтов и бизнес-совес в галине видеогульня. Поведомляется, что он заплатил за свою космичную турпоездку больше за 30 миллионов долларов. Австрийская полиция поведомила, что смерть 58-годового Йорга Хайдера, губернатора провинции Каринтия и лидера крайне правой партии «Свободы», настала у вынику учорочней аутокатастрофы. Политик не здолел с керованием своей службовой машины, у якой ехал один, и у вынику отрымал несумешальный житем травмы головы. Улады Паўночнай Карэі пацвердзілі, што гатовыя пачаць работу па дэмантажу ядзернага рэактару і што дапусцяць на гэты аб'ект міжнародных інспектараў. Як вынікае заявы Пхеньяна, рашэнне было прынятае пасля таго, як ЗША напярэдадні заявілі пра выключэнне КНДР са спісу краін-спонсараў тэрарызму. У Чыце прыхільнікі Міхаіла Хадаркоўскага будуць праводзіць да 15 кастрычніка галадоўку з патрабаваннем вызваліць колішняга кіраўніка ЮКАСа з карцэру. Сюды Хадаркоўскі быў змешчаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акунінам у часопісе «Эсквайр». 9-гадовага жыхара вёскі Верамейкі Чэракаўскага района на Магілеўшыне Яўгена Герасімава выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле крычаўскай газеты «Вольны горад», Яўген 3 і 4 ліпеня гасціваў у сваёй бабулі пад Менскам у Заслаўі. Разам з ім была ягоная маці. Хлопчыка ўжо дапытвалі наконт выбуху ў школе мясцовы участковы і старшы сяржант Шчэракава. На индонезийской выспе Бали прошла жалобная процедура у гонор ахвяру теракту 12 кастрычника 2002 года. Тады у вынику двух выбухов загинули 202 человеки, в основном замежники. У Литве сегодня проходят парламентские выборы. Одночасно проводится консультационный референдум по пытанию протягу термину эксплуатации Ингалинской ГЭС. Это были новины. Наступный выпуск на наших валях праз годину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте «Праський акцент», які уроки винікають для Білорусі з теперішнього українського кризису. Досліди свободи, як поводить себе чоловіку, у якого беруть відбитки пальців. Вольне студія, це існувала насамреч поетка Леся Білоруська і виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Открывая наш эфир передача «Праский акцент». У чим причини перманентних кризисів в українській політичній системі? Це є вибір поміж авторитарним ладом, як у Білорусі, і політичною неустойливістю, як в Україні. Які уроки винікають для Білорусі з теперішнього українського кризису? Гэтай теми обмярковують політологи з Мінську Юрій Чавусов і з Києву Віталь Портніков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва ўкраіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва ўкраіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай меры, непрадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых усходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі і Украіне ў увасабленні менавіта гэтых устойлівых формаў. Юры.
Ну, мне падаецца, што сітуацыя ў Украіне пры ўсёй сваёй хаатычнасці вельмі нагадвае тое, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта ў сістэме беларускай апазіцыі. Тыя ж разборкі, канфлікты шмат вырашае персональнае стаўленне. Ну і натуральна гэта надакучвае назіральнікам, тым, хто назірае за гэты пэўны перыяд. І выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. З аднаго боку, пазітыўнае стаўленне да кожнага з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі подобного кшталту. Просто в отсутности голосности и свободы слова публичную простору до нас доходят только отгуки, реха, поголоски в выгляде гучных отставок, альбо криминальных справах с посадками, альбо некие выпадковые зливы компромата. А лишь сама система застается неизменно, как у Беларуси, где она авторитарная, так и в Украине, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай.
Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Ўкраіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна. Ну што ж, ну датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Ўкраіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая?
Мені здаецца, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну, у кризу невиплат, що завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де населення все ще орієнтоване на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити і продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалу, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина.
Я ніде читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталювали в Японії парламентську республіку, то перший год японские депутаты билися в парламенте ледь не каждый день. Вось звычки не было звычки публичного обмеркования, публичного принятия решения у демократичном осяроде, у демократичных институтах. Але, ну вот, неяк призвычайлись, уже американцы ничего не навязывают, але парламент натуральный японский институт. Так вось, может, теперешние кризисы, от яких трассе украинскую политичную систему, это, ну, так бы мовить, просто кризисы адаптации, кризисы привыкания, громадства, політичної класи до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте?
Ну, очевидно, з цим можна погодитися. Це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів. І активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак, поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить.
Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в ураді, декрет президента поводлі конституції вищий за закон прийняти парламентом. Ось многі політики, політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вільми подійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при такому державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепска живуть. Але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнов, а ось до сусідньої України. Так може ось такий приніжений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепска, а з другого боку і натуральне, і може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе, фактично, ось кожний год термінові вибори.
Юрий, коли ви хотіли мене спровокувати на таку логічну вислову з ваших слов, що парламент Білорусі не потрібний, то ні. Це не п'яте коло, але важлива декорація народовладдя в білоруській політичній системі. Режим не ховає свого автократичного характеру і ідеалізованого авторитаризму у Білорусі, наприклад, зараз більше, ніж було у часи Совєтського Союзу. Але декорації заховуються. З іншого боку, я б це розглядав як таке ружо у театрі на сцені, да, яке висить на стіні, і в певний момент у нейкій со сцени воно повинне стріляти. Магчыма, гэта магло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось як бы парламент мусіць патрапіць на статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Будзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно те перемены будут институционально оформленные, праз наявные, быцем бы недейные формальные институции, которые сейчас есть. Это не только парламент в выгляде национального сходу, але так само и политические партии, которые отыгрывают прикладно такую же самую роль в политической системе, альбо судовая система, якая, ну, скажем так, ее можно назвать незалежной только у кавычках. Наявность таких институтов, как парламент, альбо легальные оппозиционные партии, это тое, что отрознивает Беларусь, в принципе, от таких стран, как Бирма. И это дает нам певный шанец и, я бы сказал так, певную надею.
На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прадказальныя парламенцкія выбары ў Беларусі і палітычны крызіс ва Украіне.
Віталь, вось вы пачалі размову пра суадносіны, пра эту вечную праблему, па меншай мере старажытную праблему суадносіны інстытутаў і нораваў. Часам, назіраючы за палітычнымі цудамі, што беларускімі, што ўкраінскімі, часам палітыкі і палітолагі гавораць, што вось тут справа ўся ў неўдалай форме арганізацыі ўлады, ў кепска распісаных паўнамоцтвах тых ці іншых органаў улады. Ну, асабліва, вось я ведаю, гэтыя спрэчкі, дыскусіі ідуць ва Ўкраіне, вось наколькі ўдалай была палітычная рэформа, якая фактычна как бы раздзяліла, расцярушыла ўладу, і вось это спараджае ўвесь час такі перманент крызіс, перманентную драку паміж за гэтыя паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней, у якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак?
Можна было б прыпустыць, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології, якщо завгодно, зміна психології політичного класу.
Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить крихом, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформа психології у людей влади. Так а хто ж реформувати та буде? Яни ж влада єсть. Яни можуть щось реформувати, а їх-то хто адреформує та?
Я б тепер адресував вас до Білорусі, тому що є така річ, як самоорганізація. Ось умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в еліті. Якби виникали б вільні профспілки, які б виникали, якщо якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реальна політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють до однієї халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багато і бідний проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають.
Юри, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіта після виборів, і знову там нічі гроші в чихсі кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетеє норови, гетеє стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеє відказності, яка лігла на плечі?
Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мій погляд, якраз таки, ось гэта суадносіны палітычнай адказнасці, палітычнай класы і адчужанасці яе ад насельніцтва, і з іншага боку адказнасці і сталасці самога грамадства, гэта тое, што агульнае для ўсяго нашага ўсходнееўрапейскага рэгіёна. У розных краінах ось гэта разрыв, гэта адчужанасць, яна праявляецца па-рознаму, але прыгадаема, што прыкладна аднолькавая незадаволенасць палітычнай класы назіраецца ў грамадствах розных. У Беларусі мы бачым таксама, ёсць вялізная такая інтэнцыя адмаўлення ўсяго палітычнага, увогуле ўсёй палітыкі, як апазіцыйнай, так і ўладнай. Скажам так, самы папулярны кандыдат на беларускіх парламенцкіх выбарах, гэта безумоўна кандыдат супраць усіх. Што ж датычыцца магчымасці нейкай цудадзейнай канстытуцыйнай рэформы, якая б стала б такой вынікам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі, то я бы не спадзяваўся на такую магчымасць. Той жа досвід латынаамерыканскі паказвае, што любыя спробы штучна накінуць нейкую індывідуальную канстытуцыю, яны толькі шкодзяць грамадству. Зрэшты, гэта фундаментальная праблема транзіталогіі і суадносіны інстытуцыйнага, працэсуальнага, якасці лідараў. Усё гэта, як бы, власна скажучы, і стварае палітычны ландшафт, дзе адбываюцца вось гэтыя дэмакратычныя пераўтварэнні. Мяркую, што ў выпадку фармавання ў Беларусі дэмакратычнай сістэмы, гэта ўжо будзе іншая краіна. Праблемы, безумоўна, будуць вялікія, але гэта будуць праблемы іншыя, адрозныя ад таго, што зараз перажываюць краіны нашага рэгіёна.
Віталій, які ваш прагноз адносна Беларусі? Зараз у ёй такі парадак амаль як на могілках. Ну, а вось калі ўсё ж такі ў ёй калісьці пачнуцца, адбудуцца змены. Вось на ваш погляд, ці не можа яна з вось гэтага, так бы мовіць, парадку такога, як на могілках, абрынуцца менавіта ў хаос?
Ну, я не був би таким песимістичним по відношенню до можливих білоруських подій. Тому що я вважаю, що білоруська політична ситуація, вона є чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської. Вона є законсервованою. Ну, фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро, як метафору, і скажемо, що на російському березі, десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбиваються опороги, весь час там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському пасі він під льодом. Так, намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льодом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини. Поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо, тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну.
Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладність такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі ці моделі, вони такі, може бути, і штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, махчима, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, махчима, прийдуть на зміну в ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все.
По-перше, давайте зададим собі питання, чи може один чоловік вирішати усе. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно одрозна, але під нею, на мій погляд, ховаються, можливо, ті самі процеси. Поглядіть, шмат у чим задачі, які вирішаються національними політиками в Україні, у Білорусі, вони подобні. І задачі приходиться вирішати енергетичну незалежність, ось якби економічні кризиси. Це все у нічим подобно. Вирішається, можливо, по-різному. Що дотичиться тих вислов, які можна було б зробити на підставі українського досвіду. Ну, на мій погляд, ось вельми слушно ось це питання відповідальності, відказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактори особисті лідерів, і фактори ідеологічного порядку, позбігати ідеалізму, позбігати ось цього переконання, що у нас був Майдан, і це значить, що ми перемогли, і надалі все буде добре, не глядячи на те, що ось у нас такі, можливо, не найкращі лідери, можливо, у нас не найкращі ідеологічно тривалі політичні партії. Я маю таке подозрення, що ось ті кризиси, ті спрешки, сварки внутрі білоруської позиції, які зараз відбуваються, це своєобразне шкалення, да? Це навчання лідерів, навчання структур. І, можливо, у випадку, коли ця частка опозиції потрапить уже в систему державної влади, можливо, вони вже будуть мати досвід узгоднення інтересів, коаліційної праці і досягнення консенсусу. Я би, Юрій, пригадав, пам'ятаєте, наприкінці 2006 года мы с вами были в Варшаве на конференции, посвященной геополитичному выбору Беларуси. И тогда белорусское державное информационное агентство БЕЛТА опубликовало такие изъедливые комментарии. Вот глядите, как эти представники оппозиции и интеллектуалы спрачаются помеж собой. Глядите, какие помеж ими сварки. И это есть проява вот такой авторитарной, или вот тоталитарной сведомости, якая любую дискуссию спрямая, как не прикмету вирішення конфлікту, а як виключно прикмету самого конфлікту і безладдя. А на самой справі, менавіто у спречках, у дискусіях і народжається погоднення сходу.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали політологи з Мінську Юрій Чавусов і з Києву Віталь Портніков. Вів передачу Юрій Дракохруст. Зверну вашу увагу, що кожен день о 7 раніці у ефір виходить ранішній випуск «Свободи». Завтра серед іншого ви почуєте інформацію про посідження міністрів заміжних справ Євразв'язу у Люксембургу з уділом білоруських офіційної і опозиційної делегації. Почуєте розмову з Артуром Фінкевичем і монолог громадського редактора «Тидня» Миколая Халезіна, а так само успамін Сергія Вітушки про дяди 88. А до всіх, кого затримлювали чи викликали у міліцію у сувязі з вибухом 4 липня на святі Незалежності, міліція потребує здати відбитки пальців. Гэтага потребують навіть от воєнно-об'язаних у воєнкоматах, прикладом, як недавно у Белоозерську. Ці сапраўды відбитки пальців цікавять тільки слідчих у справі вибуху. Як себе поводить чоловіку, який супрать такої процедури? Тему дослідував наш кореспондент Олег Грузділович.
Вечеровий перетрус у хаті, затримання, привоз у ізолятор, перед допитом здача відбитків пальців. Былий активіст Білого легіону Мирослав Лазовський зведав гэта ўсё адным з першых. Ужо на наступны дзень пасля выбуху на праспекце Пераможцаў у Менску. Цікава, што адбіткі пальцаў у Мирослава ўжо бралі раней падчас затрымання за ўдзел у апазіцыйных акцыях. Відаць, быў загад на пагалоўную дактыласкапізацыю, жартуе спадар Лазовскі.
У майго пункту гледжання асноўнай версіі гэта па-за межамі рэспублікі. В этом выпадку я нічога не змог зрабіць. Пабачым.
З тых часоў мінуло ўжо болей за 3 месяцы. Які вынік? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ўскосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцейскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных. Не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцейскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Грознова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб можа ім было менш такіх маральных страт.
Ці мають право міліціянти потребувати відбитки пальців у людей, кримінальна відказність яких не доказана? Былі слідчі прокуратури, тепер правоохоронця Олег Волчик каже, законною гэтая процедура може бути тільки при певних обставинах.
Спочатку узнайте у слідувателя, входить ли он в состав слідчої групи. Якщо він не входить, то тоді можете розвернути і сказати до свидания. Второй вопрос. Слідувач должен роз'яснити законодательство відбирання відпечатків пальців. Тобто, чоловік должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакой ни административной, ни уголовной ответственности не несет.
Поводле Олега Волчика, улада примушает милицию сбирать отбитки пальцев у справе о выбуху на прежде того, как створить юридичные умовы для дальнейшей распроцовки демократичных активистов.
Пошел по экспертизе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот в чем еще опасность.
Олег Волчик каже, коли б улады сапраўды шукали виноватого у выбуху, а не займались назапашиванием информации про активистов, яны б переквалификовали справу с хулиганства на теракт и передали ее у прокуратуру. У пресовой службы Министерства внутренних справ деяния следчих у справе выбуху не комментуют и знову повторяют про таємницу следства. Былы политвязень Сергей Пасюкевич працавал у отделе экспертизы районной управы милиции Витебску. Прошу его выказать меркаванне относно колькости отбитков пальцев у милицейским банку даденных краины.
Миллиона, может быть, и нету, но много есть. 1200, наверное, точно 300 есть. Сам куда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась. 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Поводле Сергея Пасюкевича, шмат у яких управах милиции стварают и свои районные банки даденных на людей. У початку кастрычника у Белозерску от активиста руху «За свободу» Змитра Третяка милицианты потребовали сдать отбитки пальцев нават у военкомате. Былый депутат Белозерского горсовета Юрась Губаревич мая пэўнае меркаванне относно того, на во что районным управам милиции свои картотеки с отбитками пальцев.
Принамсі, выявление особов, якія займаюцца распаўсюдом друкаванай продукции, альбо лепять налепки. Вельми хутка это все тогда можно высветлить.
Это было журналистское доследование Олега Груздиловича про отбитки пальцев. А далее в нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гэтая гісторыя пачалася ў 97-м годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісаліся адмысловыя даследаванні. Яе творы былі улучаныя ў паэтычныя анталогіі. А ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? У вольнай студыі тэму абмяркоўваюць гісторык Анатоль Валаханович Нович и Михась Скобла.
Спадар Анатоль, вы пишете книгу про Лесю Беларуску, и это при том, что про яе, как про человека, не знойдено аніяких архивных даденных. Все, что вядома, грунтуется на успоминах других людей. Але мяне гэта, скажу шчыра, не бентежить. Бо я ведаю, например, выдатное доследование Алексея Лосева про Гомера, поэта так само легендарного. Крыница звестак про Лесю Беларуску и крыница яе вершаў одна – Василь Малагуш. Что мы ведаем про гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзечна цянуцца. І Леся Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, но амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных такіх яшчэ, каб яны дапамаглі жанчынам у жаночым лагеры Эльген. І яго туды накіравалі. І вот там Васіль Малагуша пазнаёміўся з Еленай Гінзбург, пазнаёміўся з нашай паэткай Ядвігай Беганскай, і ён бачыў яе. Лесю Беларуску, бачу Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час.
А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго?
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесі, пайшла ў масы. І ён зрабіў вельмі добрыя, я лічу, пераклады, якія, дарэчы, надрукаваны ў кнізе «Карэльскія курапаты» Рэха Гулага Алены Рыгоровны Кобец-Філімонавай.
Спадар Анатолій, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Граховскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні?
Справа ў тым, што сядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевічам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лягеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцэр. Уладзімір Дубоўка у лягеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Уладзімір Хадыка па ўспамінах другога лягерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і праз сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лягеры. А вось што ўспамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі – прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, просто дом творчасці, а не халыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці ўспамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера ўвогуле была іншаносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах, амбарныя кнігі, так назвама.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лягерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да-да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфіі вельмі шыкарныя, і там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, проста яна ўзяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Спадар Анатолій, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль застилає мгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні погубі, ні умерцві. Месяць завіс золоты, а крэчкам хлеба у гары, матухна Калыма, голодам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні, у небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне, хай сабе і ў медчасці, дзе, відаць, таксама не абыходзілася без гэтых шмонаў, без лопшукаў?
Гэты быў чалавек, Лесі Беларуска, вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая. Гэта тоже для паэзіі вельмі важна.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах? Калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы.
У КДБ Беларусі нема такіх, і мы там шукалі па Ларысы Петроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, там сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
То бок, ніякіх слядоў як чалавека, як фізычнай асобы Лесі Беларускі не знойдзена.
Па дакументах. Нема. КДБ ніяких звісток чи немає, чи не дає.
Зрозуміло. Поводле успамінаў Василя Малагушы разом з Лесей Беларускай, і ви вже про гэта сказали, у тым самым лягеры была Евгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта називала Лесю талантішчым невыобразімым і говорила, что яе вершы ахматовской силы. Ці знайшли вы подтверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург гэта нічога не написано. Увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і, канешне, пішучы кніжку, і ўже пасля таго, як яна прыйшла з ГУЛАГа, я лічу, што яны прозвішчамі, з кім сядзелі, не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лягеры писала по-беларуску. Василь Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе по-беларуску, нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесю Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі бяруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Шыра вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць, таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаеце ў мой смех, і вы зразумееце, што у чалавека можа быць многа псеўданімаў.
Карацей кажучы, Леся Беларуска гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтуна, так?
Ну, напэўна, так. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ніяк не магла пра Ефрасіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек, як фізычная асоба?
Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну так, ну Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Гэта мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Наш помнік гэтым жанчынам.
Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун?
Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару.
Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Шчыра кажучы, мне трохі шкада тых легендаў, якія позна ці рана разбураюцца. У гісторыі беларускай літаратуры ўжо быў падобны выпадак. Паўлюк Багрым, чый вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы» змешчаны ва ўсіх школьных хрэстаматыях. А ўжо з'явілася як мінімум два адмысловых даследаванні краязнаўца з Баранавічаў Міхася Маліноўскага і доктара філялогіі Міколы Хаустовіча з Варшавы, дзе аргументавана даказана, што Паўлюк Багрым зусім не быў паэтам. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні, ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі Беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Прагучала перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Удзельнічаў гісторык Анатоль Валаханович, даследчык творчасці паэткі Лесі Беларускі. У перадачы таксама брала ўдзел пісьменніца Валянціна Коўтун. Шановні слухачі, одночасово з початком вещання Радіо Свобода о 18-й годині поводле Мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал Белсат. Сьогодні наші колеги пропонують.
Сьогодні на Белсаті. А 21.00 – підсумування головних подій у тидня у спеціальному виданні «Об'єктиву». А пізніше о 21.20 Едуард Мельников, експерти і молода публіка у ток-шоу «Форум». І врешті о 22.15 – мистецький фільм «Несвідомі» і історія кохання найбільш сучасної жінки і найбільш консервативного мужчини початку 20-го століття. Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Белсаті!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру выніковы выпуск перадачы «Званкі на свабоду» за тыдзень. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін з афіцыйным візытам наведаў Беларусь і правёў перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
Людзі добрыя, што гэта будзе, калі на нашай тэрыторыі Пуцін хоча рабіць нейкую ваенную групоўку? Хто ж з суседзяў мяркуе нападаць на нас? Я думаю, што ніхто, і мы таксама на нікога.
Путін і Лукашенко – это одна хевра.
Для чого каждодневно Лукашенко нагнетає психоз какой-то воєнної угрози для Білорусі? Ведь вибори проведені на самом демократическом уровне. Голоса подсчитаны. А он при любой встрече доказывает, что самый-самый миролюбивый и стоит только за свой народ. Но льготы отменил заслуженно.
Ствараючы расійска-беларускую вайсковую групоўку на нашай тэрыторыі, беларускія ўлады распачалі небяспечную гульню. Гэта пачатак здачы Беларусі ў склад расійскай імперыі. Не дапусціць гэтага справа аб'яднаных дэмакратычных сіл. Піша ў СМС-паведамленні слухач свабоды Ілля Копыл. Яму адказвае старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Такая групоўка існуе даўно. Аўтар гэтага СМС не ведае, напэўна. Яна даўно існуе, 300 тысяч чалавек уключ чай вельмі колькасць узбраення. Ёсць фінансаванне ў саюзным бюджэце на яе, і зараз зусім другія задачы. Задача эту групоўку наадварот прыбраць.
Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візіту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
Выслушал похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции.
Путину нічого не застаецца, як павіншаваць Лукашэнку з выбарамі ў палату прадстаўнікоў, таму што ён Путін праводзіў такія ж самыя хлуслівыя выбары ў Чачэніі, і ўсюды наперадзе была хлусня, без якой Расія і Беларусь не могуць развівацца.
Александр Лукашенко ухваліў вынікі выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і назваў іх гістарычнымі. На гэтую ж тэму і выказванні слухачоў.
Лукашенко поблагодарил Ярмошину, хай не радуются, еще будут плакать. Сколько веровочца не виться, а конец будет.
АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента. Только и всего.
Так фальсифицировать условные выборы надо и Европе, и Америке учиться.
Придется нашей оппозиции встать на коньки и взять в руки клюшки. Потому что у других гульни, дорогие сябры, и он по правилах не гуляет.
Выборы прошли демократично. Негде годе. Как можно не поважать своих людей? Как можно игнорировать права человека, как так периодично проводились выборы? Сором, еще який сором, так относится до наших людей.
У працях теми питання, дослане у смс-листі. Шановна Свобода, недавно пройшли парламентські вибори. Наступні президентські відбудуться у 2011 році. Цікаво, а чим займається ЦВК і особисто Лідія Ярмошина у період поміж виборами? Невже відпочивають? На це питання відповідає секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик.
Саме головне наша робота в період між виборами – підготовка до очередної виборчої кампанії. Крім цього, Центральну виборчу комісію приходить на согласування цілий ряд законопроєктів, проектов, которые мы также рассматриваем. Ну и, естественно, наша работа – это все-таки концентрация всех наших усилий на очередной избирательной кампании.
Далі слухачі протягують виказуватися на тему виніку вибору депутатів Палати представників.
Як і чекалося, ні в один кандидат за позицію в палатку не трапив. Але ось, діло дивне, некілька десятків депутатів були обрані повторно. Це ж ти, хто голосував за відміну льготам. Ці білоруський виборщик настільки очмурелий, ці тут було спритне махлярство. Михайло Береза.
Мене звуть Олексій, я був наглядальником під час виборів. У день голосування 28-го члени участкових комісій ходили з урною по квартирах і нав'язували голосування, хоча їх в наші квартири ніхто не запрошав.
В умовах, коли не було по сутності ніякої виборчої кампанії, опозиція здоліла отримати фактичну перемогу во многих округах.
Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительными. Ковалев.
Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Долябецкий, тих молодых, которые не однойши были больше мудрейшими. Я маю на увазе молодый фронт.
Опозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазание по столбам. Это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Козулин, Лебедько и другие серьезные люди.
Виказування коментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Я був, звісно ж, на пляці Кастришнінським, однак по помніках не лазив. Що дотичить Барази, то я особисто так не лічу. Юсь тое, що огучила господарня Ярмошина, а юсь тое, що огучив Совет безпеки на закритим посіджені Олександра Лукашенка. 19 представників АДС виїгрують у першому турі, а 14 виходять у другий тур. І це означає тільки одно – что люди под час этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС.
Далее слухач задает питание.
Звертаюся до вас с питанием. Коли и где оппозиция собирается провести наступный митинг? Вадим Сергей, город Минск.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
Наступный митинг Дяды у Менску. Тем более, что в 20-годе ведомых подеял на Дяды, коли был започаткован и Белорусский народный фронт, и новый демократичный антикоммунистичный рух. Попередний маршрут плануется от московских могилок до Куропатов, то есть той самый шлях, який был 20 годов тому.
Далее еще одно высказывание на адрес оппозиции.
Звонит вам одна из слушательниц. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни.
Виказування коментує один з лідерів Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич.
Оппозиция – это необходимая частка политической системы страны. Что дотычить методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогрессу и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярликов, опонтанная официальной пропагандой.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу СМС-дописом. Я обураны относинами нашей улады до индивидуальных предпринимальников. Яны вымушены платить податок по мерам 15% замест 13, як усе остатние працовные. Складывается уражение, что наши улады хочуть знищить предпринимальников як пляс. Отказывая один из лидеров предпринимальницкого руху Александр Макаев.
Конечно, державы мы бачим, как относятся к новому бизнесу. Вельми плохо, это значит мало что сказать. А откуда-то митинги и так далее. Ну, предпринимальников есть право консолидоваться. Простать мне все покажет час.
Прогучав виніковий випуск передачі «Дзвінки на свободу» за тиждень. Випуск вела Галина Бакунчик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досилай СМС 391-2224.